Προσωπικά ότι και αν οι σύνδεσμοι αποφασίσουν ότι θα επιστρέψω στο γήπεδο, εγώ δεν θα επιστρέψω στο γήπεδο ποτέ με αυτόν, όχι με την κάρτα νοπαδού, με αυτόν τον νόμο.
Όπως είναι διαμορφωμένος ο νόμος της κάρτας. Ναι. Ναι. Παρόλο ότι είναι υποθετικά αυτό που θα σε ρωτήσω, αν γίνει αυτή η τροπήση που λένε για μητρό φιλάθρο να πάει αλλού στις ομάδες, ξέρω
το
εγώ.
Ίδιο πράγμα,
το ίδιο πράγμα.
Απλά βάζουν τις ομάδες να γίνονται οι χαφιέδες ναι. τους και στο τέλος ο κόσμος θα στραφεί ενάντια στις ομάδες. Και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι χειρότερο για τον αθλητισμό μας, γιατί θα απομακρύνει τον κόσμο από την ομάδα τους.
Θα αντέξει όμως, Γιώργο, τον μπάσκετ, για παράδειγμα, αφού μιλάει για τον μπάσκετ, χωρίς κόσμο στα γήπεδα. Γιατί δοκιμάζεται πλέον και η αντοχή.
Δεν ξέρω αν θα αντέξει τον μπάσκετ. Εδώ θεωρώ ότι αυτός ο νόμος, δεν ξέρω αν θα αντέξει αυτή η κοινωνία να είναι ελεύθερη και να με αυτού του είδους τις τακτικές. Δηλαδή, αυτός ο νόμος είναι, θεωρώ ότι αν περάσει αυτός ο νόμος, ότι σε 5-6 χρόνια μπορεί να έρθουν να μας πούν, ξέρετε, για να βγαίνετε από το σπίτι σας θα πρέπει να παίρνετε την αστυνομία.
Μια και μιλάμε για αυτό, πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ, τουλάχιστον σαν η διοίκηση του ποδοσφαιρικής ΑΕΛ, δείχνει ότι είναι κάθετα αντίθετα.
Όχι μόνο της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ, και του σωματείου.
Ναι, αλλά μιλάμε επειδή για το ποδόσφαιρο, ότι έχει μια στεναρή στάση. Έχουν γίνει επιστολές, έχουν ξεκαθαρίσει δημόσια οι τοποθετήσεις της διοίκησης του Ανδρέα του Σουβοκλέους, για να λέμε και την αλήθεια ότι δεν συμμερίζεται αυτό το μέτρο υποδοσφαιρική.
Νομίζω είναι ολοφάνερο ότι η διοίκηση ΣΑΕΛ κάνει φοβερές προσπάθειες για να... Και δεν ζητούμε, τουλάχιστον σαν άτομο της κοινωνίας μας, εγώ δεν ζητώ τροποποίηση ή να φύγει κάτι. Ζητούμε κατάργηση του νόμου.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει μέση λύση. Δεν υπάρχει να μιλώ με δύο άτομα, είναι εντάξει, αλλά με τέσσερα θεωρείται σύναξη. Δεν μπορεί να μου πει εντάξει, άμα είναι για τουαλέτα μπορείς να μετακινηθείς, αλλά για άλλο λόγο δεν μπορείς. Θέλω να έχω την απέτηση σαν πολίτης αυτού του κράτους να πηγαίνω όπου θέλω χωρίς να θεωρούμε τρομοκράτης.
Ωραία. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
Η ώρα είναι 8.
Ώρα να ανακουφίσουμε τους πιασμένους μύες με Counter Pain Classic. Counter Pain Classic. Νιώσε τη δράση, διώξε τον πόνο.
Πόνο στην πλάτη. Τράβηγμα, πιάσιμο στη μέση. Διώξτε τον πόνο και απελευθερώστε τους μύες σας με την κρέμα Counter Pain Classic. Χάρη στο συνδυασμό τριών δραστικών συστατικών φυσικής προέλευσης, η αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic απορροφάται γρήγορα, δρακατά τις φλεγμονείς και ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο. Γιατί η αντιμετώπιση του μυϊκού πόνου ξεκινά με Counter Pain Classic. Σε όλα τα φαρμακεία από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
Κάποιες φορές το περνάς βαριά και κάποιες το περνάς ελαφριά. Άλλες φορές το περνάς δυνατά και υπάρχουν και φορές που δεν είσαι σίγουρος αν το περνάς. Όπως όμως και να το περνάς, το ξεπερνάς πιο εύκολα με βιταμίνη C από τη Lanes. Τώρα και σε τρεις νέες εξωτικές γεύσεις. Μαρακούγια, κράμπερι και ανανάς μάγκο. Γνώρισέ τες μαζί με την πλήρη σειρά της Lanes για το νοσοποιητικό σου. Lanes. Σε συμπληρώνει. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή.
Νιώσε τη δύναμη της ελευθερίας. Για πρώτη φορά σέρφαρε ξέναστα χωρίς να ψάχνεις Wi-Fi ή να μετράς Megabyte. Δες βίντεο, ζήσε κάθε live, απόλαυσε την ταινία, παρακολούθησε τον αγώνα. Επικοινώνησε με όποιο τρόπο σε εκφράζει, παντού, όση ώρα θες, χωρίς έννοια. Ζήσε στη νέα εποχή της απεριόριστης επικοινωνίας, με τα νέα προγράμματα Freedom από τη Sita Mobile Vodafone. Τώρα τα έχεις όλα πραγματικά απεριόριστα, από 47 ευρώ το μήνα, στο καλύτερο δίκτυο. Ready. Sita Mobile Vodafone.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές εδώ στον Super Sport FM στην εκπομπή μας μαζί με τον Γιώργο τον Παλάλα. Ακούσαμε έτσι δύο σημαντικές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τον Ανδρέα τον Μουζουρίδη και από τον Βασίλη τον Φραγκιά, και έχουμε ακόμη μια παρέμβαση τώρα η οποία θεωρώ ότι θα κάνει ακόμη πιο όμορφη και ενδιαφέρουσα την παρέα μας. Είναι ο κύριος Κώστας Χριστοδούλου, ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΕΛ, ο οποίος θεωρώ ότι έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει για τον Γιώργο τον Παλάλα. Καλησπέρα κύριε Χριστοδούλου.
Καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε...
Καιρό να σε δούμε.
Έχει καμιά ώρα.
Έχει 2-3 ώρες.
Είμαστε εδώ κύριε Χριστοδούλου, συζητάμε με τον Γιώργο τον Παλάλα με αφορμή και την επίσημη πλέον αποχώρηση του από τα γήπεδα με το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή μεταξύ της ΑΕΛ και της ΑΕΚ στον Νίκος Σολομονίδης. Θέλουμε έτσι να μας πείτε κι εσείς μια κουβέντα. Ένα δικό σας παιδί φεύγει επίσημα πλέον, βέβαιος μένει στην ΑΕΛ με την γνωστή του ιδιότητα. Σκιαγραφίστε μας λιγάκι τον Γιώργο τον Παλάλα όπως θα το σκιαγραφεί ένας ΑΕΛΙΣΤΑΣ όπως εσάς.
Εντάξει, μιλούμε για ένα από τους μεγαλύτερους παίχτες που έβγαλε η Κυπριακή Γαλαθόσφαιρα. Ό,τι και να πω τώρα, είναι λίγο, δεν θα μπορέσω να σκιαγραφίσω ακριβώς αυτά που θα πω. Την αξία και το ταλέντο του Γιώργου. Εντάξει, τον έφτασα όταν έκανε και τα πρώτα του βήματα. Ήταν πολύ μικρός όταν πήγε στην πρώτη ομάδα. Θυμάμαι το πρώτο του παιχνίδι στο Σολομονίδης. Νομίζω ήταν 15-16 χρονών. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν με αντίπαλο τον Κεραυνό που μπήκε μέσα. Εντάξει, μίλαμε για μια σπουδαία καριέρα. Το σωματείο μας αποφάσισε να τιμήσει τον Γιώργο. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Όλοι θέλουμε την αξία του και τι έχει κάνει στον χώρο του αθλήματος και στα γήπεδα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας.
Ναι. Αυτό που ξέρουμε ότι κάνει σήμερα για την ΑΕΛ ο Γιώργος είναι μια προσπάθεια να ξαναβγάλει η ΑΕΛ δικά της παιδιά μέσω των ακαδημιών της. Αντιλαμβάνομαι με τη δική σας αρρωγή εκεί. Πώς βλέπετε τα δεδομένα, μπορούμε να ξαναδούμε ένα νέο Παλάλα, ένα νέο Κουνούνι, κύριε Χριστοδούλου?
Εντάξει, μακάρι να βγουν οι παίχτες να επαντρώσουν τη νέα ομάδα, την αντρική ομάδα, όμως Γιώργο Μπαλάλα νέο είναι, φαντάζει, πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που ξέρουμε όλοι οι αελίστες, οι οπαδοί, όμως οι παίχτες δύσκολα ξαναβγαίνουν, όμως το ευχόμαστε.
Ναι. Για το παιχνίδι της Παρασκευής, τι προβλέπετε να γίνει? Θα γεμίσει μετά από καιρό το Νίκο Σολομονίδη για να αποθειώσουν τον Γιώργο οι αελίστες?
Ναι, είναι πολύ θετικά τα μηνύματα. Μας παίρνουν τηλέφωνο συνεχώς, όχι μόνο από οπαδούς δικούς μας, μας παίρνουν από όλη την Κύπρο, από όλο το φιλαθλών κοινό, από άλλες ομάδες, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο γήπεδο. Βλέπω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όπως αξίζει, στο Γιώργο, και εύχομαι το γήπεδο να είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΛ. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα με την κάρτα φιλάθλου, την αντίδραση των οπαδών μας. Ελπίζουμε και αυτό κάποια στιγμή να βρεθεί κάποια λύση και να ξαναδούμε το γήπεδο όχι μόνο στην τιμητική του Γιώργου, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια γεμάτα.
Στην τιμητική δεν θα έχουμε κάρτα όμως, έτσι?
Όχι, δεν θα έχει κάρτα στην τιμητική, είναι φοιτητικός αγώνας.
Ανεβάζαν κάρτα, δεν θα την έκαναν ο Γιώργος, όπως το βλέπω.
Να είσαι σίγουρος. Δεν νομίζω να την έκανε. όμως και να την έκανε, θα είμαστε μόνοι μας εκεί, μεταξύ μας στο παιχνίδι.
Ναι. Πώς οργανώνεστε, κύριε Χριστοδούλου, για το παιχνίδι της Παρασκευής?
Συναπόρητο παιχνίδι θα είναι σε live stream μετάδοση από τον Alpha Sport, τους οποίους και ευχαριστούμε. Θα έχουμε ήδη ετοιμάσει το πρόγραμμα. Αρχή θα είναι όσοι θέλουν να δώσουν πλακέτες στο Γιώργο, θα είναι μια τιμητική εκδήλωση εκεί. Και μετά θα γίνει ένας φιλικός αγώνας με αντίπαλο την ΑΕΚ. Θα αγωνιστεί ο Γιώργος για τελευταία φορά, νομίζω, μπροστά από τον κόσμο της ΑΕΛ. Μακάρι αυτό να μην τελειώνει ποτέ, όμως όλα τα ωραία κάποτε φτάνουν στο τέλος. Οι μεγάλοι αθλητές κάποτε πρέπει να κάνουν την καριέρα τους. Έτσι ο Γιώργος ήρθε η σειρά του. Και εμείς πρέπει να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει, και αυτό θα κάνουμε.
Ναι.
Ως ΑΕΛ.
Μάλιστα.
Εντάξει, απλά εγώ θα τους ευχαριστούσα και την Παρασκευή, αλλά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου την ΑΕΛ και τον Κωστά προσωπικά. Απλά αυτό που θέλω να, έτσι, να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο είναι ότι την Παρασκευή το ότι με τιμά η ομάδα μου είναι απλά η αφορμή για να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά των ακαδημιών μας και στα νεαρότερα παιδιά πώς είναι πραγματικά ο αθλητισμός και όχι πώς είναι τώρα. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε στα παιδιά, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά ότι όταν θα μεγαλώσουν και θα παίξουν μπάσκετ, τότε θα έχουν τέτοιες ατμόσφαιρες να αντιμετωπίσουν και όχι τις εκκλησίες που βλέπουμε μέχρι τώρα.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδούλου, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε?
Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει. Αν και νομίζω δεν χρειάζεται, η απήχηση που έχει αυτή τη στιγμή είναι ο αγώνας, ο θετικός αγώνας, είμαι μεγάλος. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της ΑΕΚ που προσθέθηκε άμεσα στο κάλεσμα μας για να έρθει στο γήπεδο με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει η ομάδα τους. Καλό τον κόσμο μας να είναι στο γήπεδο και να τιμήσουμε τον καλαθοριστή όπως του αρμόζει και όπως εμείς ξέρουμε να τιμούμε αυτούς που πρόσφεραν στην ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα με τον Γιώργο δεν θα χαθούμε. Είναι προπονητής στη γυναική ομάδα της ΑΕΛ και είναι και τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας. Θα είναι πάντα στην ΑΕΛ. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θα τα πούμε την Παρασκευή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στην εκδήλωση της Παρασκευής.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι φαντάζομαι και εσύ τα μηνύματα που έχεις είναι ότι θα γεμίσει το κλειστό.
Εντάξει, έτσι πιστεύω. Και πραγματικά αυτό που λέω είναι αυτό που είπα και πριν, είναι αυτό. Πρέπει να δείξουμε στα παιδιά μας τι ατμόσφαιρα επικρατούσε και τι ατμόσφαιρα μπορεί να επικρατήσει και στο μέλλον. Νομίζω ότι έχει χαθεί πλέον αυτό
έτσι, αυτή η ατμόσφαιρα, αυτός ο παλμός και αυτόν το πάθος που σου βγάζουν οι φιλάθλοι, και πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να δουλέψουμε ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει στα γήπεδα. Γιατί στην ουσία ο αθλητισμός για ποιο λόγο γίνεται, για να παίρνουν κάποια λεφτά ή για να διασκεδάζει ο κόσμος.
Πρωτού πάμε στα της ΑΕΛ της ποδοσφαιρικής, γιατί θέλω να δεις και εκεί την άποψή σου. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να πούμε και μια κουβέντα για το περάσμα από την ΑΕΚ. Πέρασες πολύ καλές στιγμές εκεί, κέρδισες τίτλους, είχες μια ψυχή σχέση και συνεργασία με τον Ανδρέα τον Λευκαρίδη και με όλα τα παιδιά. Θες να κάνεις έτσι και θα είναι και ομάδα η οποία θα σε τιμήσει μαζί με την ΑΕΛ.
Δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα μπορούσε να έχω αισθήματα για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και οι άνθρωποι εκεί πραγματικά με αγκάλιασαν, με σεβάστηκαν πάρα πολύ, και σαν άνθρωπο και σαν παίχτη. Δεν είναι ντροπή που το λέω, γιατί το είπα και πολλές φορές, ότι οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι με έσωσαν, και πραγματικά τους ευχαριστώ. Και από την ΑΕΚ πραγματικά νιώθω ότι ακόμη τους χρωστώ πάρα πολλά. Καταπληκτικοί άνθρωποι, δύσκολα συναντάς τέτοιους ανθρώπους, και είναι πραγματικά όλοι φίλοι μου και τους έχω όλους μέσα στην καρδιά μου.
Μάλιστα. Ένα φίλο ακροατή λέει: είναι φίλο τη ανόρθωση και του Κεραυνού. Και λέγοντα Κυπριακό μπάσκετ, του έρχεται στο μυαλό ο Παράλλας και ο Στυλιανής, γιατί μεγαλώσαμε μαζί του. Ένα άλλο μήνυμα που έχω πάρει εδώ λέει να μα πει την άποψή του ο Γιώργος ο Παράλλας για την εθνική ομάδα καλαθόσφαιρα, γιατί αυτό έζησε τι καλέ στιγμέ. Η εθνική μα δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει κατά την άποψή του?
Κοιτάξτε, αυτό, η εθνική ομάδα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2005-2006, όπου είχαμε, οι ομάδες είχαν αποφασίσει να φέρουν απεριόριστους ξένους, οπότε στην ουσία μειώθηκε πάρα πολύ ο χρόνος συμμετοχής των Κυπρίων, αλλά και ταυτόχρονα υπήρχε μια μεγάλη περίοδος η οποία είχαμε να απενεργοποιήσει τις εθνικές κάτω των 16, κάτω των 14, οπότε στην ουσία είχαμε έναν τεράστιο κενό 7-8 χρόνων που δεν βγάζαμε κανέναν παίχτη. Για να καταλάβετε, θεωρώ ότι υπάρχουν 2-3 παίχτες μεταξύ 25 και 32, όλοι οι άλλοι είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Οπότε αυτό το κενό το πληρώσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Όμως θεωρώ ότι πέρσι κάναμε μια φοβερή δουλειά με τον coach τον Λίνο Γαβριήλ. Η εθνική ανανεώθηκε με πολύ μικρό, με ένα ρόστερ με πάρα πολλούς νεαρούς παίχτες, με μόνο 2 παίχτες ανά των 30. Στο οποίο είχαμε κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, κάποια αποτελέσματα τα οποία κάποιοι θεωρούσαν ότι θα διασυρθούμε, τα παλεύαμε μέχρι το τέλος, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια αρχίζει η αναγέννηση της εθνικής ομάδας και πιστεύω ότι μετά από 2-3 χρόνια ίσως να δούμε και μεγάλες επιτυχίες.
Βάλες αναγέννηση, μέχρι πού μπορούν αυτά, μέχρι πού μπορούν να φτάσουμε, γιατί είμαστε στην κατώτερη κατηγορία τώρα, έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα στον μπάσκετ. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βάσει και το ποιοι είμαστε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πόσο μικροί είμαστε και πόσο πίσω είμαστε όσον αφορά και τις εγκαταστάσεις, αλλά και τι προσφέρουμε στον νεαρό αθλητή. Και να μην ξεχνάμε και το στρατό, το οποίο εγώ θυμάμαι αυτή τη συζήτηση από τον καιρό που ήμουν 16. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας φέρνει πίσω. Θυμάμαι εγώ ότι στις εθνικές ομάδες, όπου under 16, under 18, είχαμε κερδίσει ακόμα και την Εθνική Γιουγκοσλαβία, η οποία κατάκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά από αυτόν όμως, έβλεπες κάποια τέρατα να έρχονται και να του πρέπει να τους αντιμετωπίσεις, ενώ στην ουσία πριν 2 χρόνια, ας πούμε, τους είχες διαλύσει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είμαστε πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν όμως παραδείγματα όπως είναι αυτό της Ισλανδίας, το οποίο γίνεται συνολικά για όλον τον αθλητισμό στην Ισλανδία, όπου εμπειρογνώμονες μπαίνουν μέσα στα σχολεία, παίρνουν DNA, παίρνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται το κάθε παιδί και αποφασίζουν οι εμπειρογνώμονες το παιδί τι πρέπει να ακολουθήσει και πώς θα το ακολουθήσει. Βάζουν πολλές ώρες στο γήπεδο, υπάρχουν αθλητικά σχολεία, ουσιώδης αθλητικά σχολεία, γιατί αυτό το πράγμα που είναι στην Κύπρο πραγματικά είναι σε πολύ ερασιτεχνικό επίπεδο. Εγώ θυμάμαι το 1995 ότι αν είχαμε πάει στη Γιουγκοσλαβία, είδαμε παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση η ώρα 6 το πρωί με 9, πήγαινα σχολείο και μετά η ώρα 4 με 7 ξανά προπόνηση από αθλητικό σχολείο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αντί να τα βλέπουμε και να τα μιμούμαστε, απλά τα βλέπουμε και λέμε ποιος θα τα κάνει.
Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, πιστεύεις, να αλλάξει προς το καλύτερο επίπεδο της εθνικής.
Βέβαια υπάρχει. Όταν βλέπεις μια Ισλανδία με, το μισό, με 250.000 κόσμο να φτάνει μέχρι το Euro στο ποδόσφαιρο, να φτάνει μέχρι το Ευρωμπάσκετ στην καλαθόσφαιρα, οπότε λες ότι οι λύσεις υπάρχουν, φτάνει να κάτσουμε κάτω και τεχνοκράτες και άνθρωποι του μπάσκετ και να βρούμε λύσεις, να σταματήσουμε να έχουμε τους εγωισμούς μας, ο καθένας στη δουλειά του για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να βγάλουμε παιχνίδι.
Εσύ για παράδειγμα ως εκτής θέσεως που κατέχεις πλέον στην Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, μπορεί να προωθήσεις κάποιες από αυτές τις ιδέες που λες τώρα και να τις εφαρμόσει η Ομοσπονδία?
Δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι ούτε εργοφυσιολόγος είμαι ούτε τίποτα. Εγώ είμαι απλά προπονητής του μπάσκετ. Αντιλαμβάνομαι τον μπάσκετ όσον αφορά μέσα στο γήπεδο, από αθλητικότητες, από θέματα γύμνασης, θέματα βάρη και αυτά. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να κάνει αυτά τα πράγματα και τον μπάσκετ αλλάζει και πλέον πάμε και στη δύναμη και στην ταχύτητα. Οπότε δεν είναι μόνο το ταλέντο όπως ήταν παλιά, ήταν πιο εύκολα μόνο με το ταλέντο να παίξεις. Οπότε χρειάζονται όλα αυτά για να γίνουν, για να μπορέσουμε εμείς οι προπονητές να δουλέψουμε καθαρά τον μπασκετικό κομμάτι.
Τρία μηνύματα. Ποια εισήγηση κάνει ο Γιώργος για να αλλάξει επίπεδο και να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Το ένα. Ποιος είναι ο αγαπημένος του προπονητής? Το άλλο. Και γιατί να μην πει φραγμό στα μπάτια των ομάδων, αν θέλεις έτσι να τα σχολιάσουμε ένα-ένα.
Ναι. Καταρχήν μιλούμε για το πρωτάθλημα των αντρών, το κυπριακό πρωτάθλημα.
Το οποίο βλέπουμε έτσι να υπάρχει μια κούρσα από, για παράδειγμα, για χρόνια ΑΕΚ Κεραυνός, τώρα βλέπουμε τον Κεραυνό να ξεχωρίζει.
Φέτος ξεχωρίζει με διαφορά από το δεύτερο.
Και είναι σωστό, θεωρώ, όχι είναι σωστό. Έχει νόημα αυτό που λέμε, βλέποντας για παράδειγμα η Ομοσπονδία, ένα πρόεδρο ή δύο πρόεδρους να βάζουν λεφτά με το τσουβάλι και οι άλλοι να μην μπορούν. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό να μπει φραγμό στα βάζει των ομάδων ή όχι?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολικό τον μπάζιο του Κεραυνού. Απλά έχει διαφορά από το δεύτερο. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο το μπάτζετ.
Μα γίνεται λόγος για μπάτζετ τώρα για περίπου 600-700.000
ευρώ. Ναι, είναι υπερβολικά μικρά τα μπάτζετ των υπόλοιπων ομάδων.
Που είναι 200-300.000.
Ναι, υπάρχουν ομάδες, η ΑΕΛ ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι στις 130, η ΠΑΦΟΣ είναι στις 100.000, οπότε είναι αδύνατο να συναγωνιστούν ομάδες όπως είναι ο Κεραυνός. Απλά γίνονται βήματα και από την Ομοσπονδία και από τις ομάδες να μειωθούν οι ξένοι, να έχουμε έτσι πιο κυπριακό πρωτάθλημα, να μπορέσει ο κόσμος να ταυτιστεί περισσότερο με τους αθλητές. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να αλλάξει και η δομή των ξένων όσον αφορά τις αλλαγές.
Δηλαδή, πάμε στους 4 του χρόνου.
Ναι, πάμε στους 4 του χρόνου.
Θα βοηθήσει, πιστεύεις, μερικώς?
Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Έχουμε Κύπρος όμως, Γιώργο, πιστεύεις?
Έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μπορούμε να δώσουμε και την ευκαιρία σε πιο μικρά παιδιά, όπως δόθηκε και σε μένα πριν 30 χρόνια, ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και υπολογίσιμο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν το υπολογίζει κανείς το πρωτάθλημα στην Κύπρο όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν καλές ομάδες, δεν έρχονται καλοί ξένοι. Δηλαδή ένας ξένος πολύ δύσκολα θα έρθει στην Κύπρο. Ένας καλός ξένος πολύ δύσκολα θα έρθει στην Κύπρο και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κέρδος με το να μειώσουμε τους ξένους είναι ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα λεφτά στους ξένους, ούτως ώστε να φέρουμε μεγαλύτερες ποιότητες για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους Κύπριους.
Ναι. Απλά πάνω στη συζήτηση που κάνουμε τώρα, θεωρώ ότι ακόμη και με τους τέσσερις ξένους που είναι ένα μικρό βηματάκι, αλλά θα βοηθήσει. Νιώθω ότι θα αποτελεί τροχοπέδι για κάποιες ομάδες, ειδικότερα αυτές οι ομάδες που διαθέτουν κόσμο. Και παλιά λέγαμε ότι αν πας στο Λευκόθιο δεν φεύγεις, αν πας στο Νίκος Σολομονίδης δεν φεύγεις, στα παλαιότερα χρόνια σε άλλα γήπεδα. Ενώ ότι είναι αυτό μειονέκτημα, δηλαδή ο Κεραυνός έχει μια ομάδα και μπράβο στον κύριο Παπαϊλινά που έφτιαξε αυτή την ομάδα που δίνει τόσα χρήματα στον μπάσκετ. Αλλά όπως είναι σήμερα δεδομένα, αν πάει στο Λευκόθιο Κεραυνός είναι σαν να παίζει στο Στρόβολο.
Μα δεν υπάρχει ούτε Λευκόθιο ούτε Νίκος Σολομονίδης,
ναι,
με την έννοια που υπήρχε πριν 10 χρόνια.
Ναι. Άρα λοιπόν θα το έχουμε αυτό το πρόβλημα με την απουσία του κόσμου. Αλλά έτσι θέλω να ακούσω κάποιες συζητήσεις από εσένα, Γιώργο, πάνω σε αυτό το ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, με το να ξοδέψουν παραπάνω λεφτά οι άλλες ομάδες να πλησιάσουν Κεραυνό ή άλλος πώς?
Ναι, κοίταξε, πρέπει να βρεθούν οι πόροι από τις υπόλοιπες ομάδες ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάσουν τον Κεραυνό. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατηγορούμε τον Κεραυνό ο οποίος κάνει το αυτονόητο. Και θεωρώ ότι και καλά κάνει ο κύριος.
Δεν είναι υπερβολή νομίζεις να έχει σήμερα μια ομάδα μπάσκετ 700.000 μπάσκετ?
Όχι, δεν το θεωρώ υπερβολή. Γιατί
το είχατε και εσείς στην Άγια της μπάτζετ, έτσι?
Ναι, είχαμε και περισσότερο. Θεωρώ ότι και με τις πορείες που κάνει στην Ευρώπη είναι ο Κεραυνός, και το ότι εμπιστεύεται έναν προπονητή για αρκετά χρόνια το βοηθάει αυτό το πράγμα. Και δεν θεωρώ ότι οι 500-600 τώρα είναι υπερβολή, όταν συζητούμε ότι στο ποδόσφαιρο έχει ομάδες που είναι 15 εκατομμύρια, ας πούμε.
Ναι.
Απλά εγώ θεωρώ ότι οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να πολεμήσουν, να βρουν τους τρόπους ούτως ώστε να φτάσουν τον Κεραυνό, που είναι η πιο υγιής ομάδα αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ένα μπάτζετ το οποίο, ξέρεις, όπως κάποιες ομάδες 600.000 και θα πληρώσω 400. Είναι 600.000, είναι 600.000 για τον κύριο Μπάρη.
Ναι.
Δεν πρόκειται να...
30 το μήνα πληρώνει.
600 θα πληρώσει 600. Δεν υπάρχει ούτε 500 ούτε 400.
Μάλιστα.
Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δουν και οι υπόλοιποι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο έμαθα ότι κάνει και η Παφός. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί πέρα μέχρι τον Αύγουστο είχαν, ας πούμε, 13 ευρώ. Είπαν θα κάνουμε μπάτσο 13 ευρώ, αν βρούμε ακόμα ένα ευρώ θα κάνουμε 14. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να λειτουργήσουμε πλέον. Συν του ότι θεωρώ ότι από του χρόνου που θα μειωθούν οι ξένοι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην αναγνωρισιμότητα των αθλητών, και νομίζω ότι θα φέρει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
Δεν το έχω υπόψη μου, αλλά θα σε ρωτήσω να μου πεις. Φέτος έχουμε από πέρσι, από πρόπερσι, έχουμε το 4-1 στην πεντάδα. 4 ξένοι, 1 Κύπριος. Του χρόνου με τους 4 θα αλλάξει κάτι?
Αλλάζει πάρα πολύ.
Θα είναι 3-2 για παράδειγμα, ή πάρα πολύ?
Όχι, απλά θα είναι 4 ξένοι. Όμως, αν πούμε ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και τα φάουλ, σε όλα τα παιχνίδια λογικά κάποιος από τους ξένους παίκτες θα φορτωθεί με φάουλ σε κάποια στιγμή, είτε στο πρώτο δεκάλεπτο είτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οπότε στην ουσία άμεσα γίνεται 3-2. Συν του ότι προσθέτει ακόμα ένα Κύπριο στη δωδεκάδα που θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν προς το καλύτερο αυτό.
Προς το καλύτερο, ναι. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι γίνονται προσπάθειες και γίνονται βήματα ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης θεωρώ ότι με το 4 αμέσως και πάλι θα σμικριθεί και η διαφορά από την πρώτη ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή ο Κεραυνός.
Ναι. Μπορεί να μας απαντήσει το ερώτημα αν θέλεις ποιος είναι ο αγαπημένος του προπονητή, λέει.
Εντάξει.
Δύσκολο?
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Νομίζω είναι το πιο εύκολο ερώτημα και είναι ο Γιώργος Οθυρότος. Μακάρι να είναι καλά εκεί που είναι. Είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε όλα τα εφόδια για να γίνω καλαθοσφαιριστής, αλλά πολύ περισσότερο μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια για να γίνω άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο έτσι το νιώθω πάρα πολύ μέσα μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακόμη νιώθω άσχημα το ότι όταν είχε πεθάνει, εγώ ήμουν στην Ελλάδα και δεν μπορούσα να έρθω στην Κύπρο. Αλλά πραγματικά είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστώ σχεδόν τα πάντα.
Κρίμα. Εντάξει, για όσους έζησαν την εποχή του Θυρότου και του σαν καλοσφαιριστή αλλά και σαν προμονητή μετέπειτα, θεωρώ ότι μόνο καλά έχουν να πούν και είναι...
Θεωρώ ότι εκτός το ότι ήταν ένας εγκέφαλος στο γήπεδο, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος.
Ναι. Άρα χωρίς αμφιβολία ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πρώτος σου προπονητής που σου έμαθε έτσι τα πρώτα μυστικά του μπάσκετ.
Ναι, ήταν και ο πρώτος μου προπονητής και στις μικρές ηλικίες και στο αντρικό επίπεδο. Με είχε αλλάξει και σχολείο στο Λύκειο για να μπορέσω να πάω στο Πέτρο και Παύλου για να μπορέσουμε να πάμε στο Παγκόσμιο όπου ήρθαμε και τρίτη. Πραγματικά του χρωστώ πάρα πολλά.
Ναι. Ο Θεός να τον έχει καλά, λες και εσύ εκεί που βρίσκεται. Τον ευχαριστούμε όλοι γιατί ήταν συνώνυμο με την μεγάλη κεραγδία άνοδο που είχε το μπάσκετ. Ένα μήνυμα από φίλο της ΑΕΛ, Γιώργο, τι πρέπει να γίνει κατά την όψη του για να ανακάψει η ΑΕΛ στο μπάσκετ.
Να έρθουν κοντά στην ομάδα. Όσο και να θέλουν οι άνθρωποι που είναι εκεί γύρω από την ομάδα, όταν δεν υπάρχει το χρήμα. Όταν δεν υπάρχει
είναι καθαρά θέμα οικονομικό για την ΑΕΛ.
Είναι και το οικονομικό. Όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν ξεχνάμε το ότι αυτή η ομάδα η μπασκετική έχει κρατήσει τον κόσμο της ΑΕΛ κοντά, τον έβγαλε στους δρόμους, όταν το ποδόσφαιρο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ήταν η περηφάνεια τους. Είμαι σίγουρος ότι η γενιά μου ακόμη το θυμάται, ακόμη σκέφτεται πώς ήταν το κλειστό και σηκώνεται η τρίχα μας.